Nú ertu kominn af ófegi á fjalli.
Var
þú sagt ýmislegt af honum?
Já. Það er nefnilega það. Ég held að þessi Sigurður sem að fór að búa Votamýri, ég held að hann hefur fengið dóttir ófegs í fjalli fyrir konu. Sem að er nú viðfræg ætt, náttúrulega.
Já, gangi ekki alls konar sagnir ófeg.
Nú, jú, ófeg ríka í fjalli.
Já.
Mátti margar dætur. Já. En, já, þessi Sigurður á blessastöðum átti held í dóttir ófegs í fjalli. Frá fjalli. Sem að ég ekki alveg klára á hvað hét. Ég held hún hafi heitað Guðrún eða Solveig. Þetta er ekki lóklögt fyrir þig.
Það var eitt sem við langaði að spyrja þig
Já.